Sotva Bílý dům zatím nemá vítěze. Miliony hlasů amerických voličů čekají na sečtení. Republikánský prezident Donald Trump a jeho rival za demokratickou stranu Joe Biden si dýchají na paty v několika klíčových státech. Oba mají tedy teoreticky stále otevřenou cestu do oválné pracovny. I když výsledek zřejmě ještě několik dnů nebude známý, Donald Trump už ale ohlásil vítězství a slíbil, že věci požene až před americký nejvyšší soud kvůli údajným podvodům, pro které ovšem nepředložil žádné důkazy. Co se bude dít dál? Čeká Spojené státy vyčerpávající právní bitva a jak může dopadnout? U poslechu 20 minut Radiožurnálu vás z Washingtonu vítá Lenka Kabrhelová.
20 minut Radiožurnálu.
20 minut Radiožurnálu.
A hostem 20 minut Radiožurnálu je profesorka právnické fakulty Univerzity v Baltimoru, Kim Whaleyová. Kim, hello and thank you for joining us.
Vítám
thank
vás.
You for having me.
Thank you for coming all the way.
Děkuji,
so it's Wednesday almost Eastern time in the US. And we still don't know the name of the new president of the United States.
Je středa, téměř poledne východního času v USA a stále ještě nevíme jméno nového prezidenta. Jak dlouho to ještě bude trvat?
To skutečně nevíme. Čekáme, že to bude ještě asi pár dní. Doufejme, že v pátek.
Ono tady hrají, tady jsou ve hře některé státy, kde lidé stále ještě sčítají hlasovací lístky. Je to Michigan, Wisconsin, je to Arizona, Pensylvánie, Georgia. Proveďte nás tím procesem. Co se vlastně děje?
Je to tak, že státy sčítají hlasovací lístky a v závislosti na tom, jaké má ten který stát zákony, tak můžou začít sčítat v různé dny. Takže víme, že Donald Trump vyhrál Floridu, protože floridský zákon stanovuje, že korespondenční hlasy se mohou sčítat už týdny před volebním dnem. Ovšem v Pensylvánii tam si mohli začít sčítat až včera. Takže jsou to miliony lístků a jsou to státy, které nejsou zvyklé mít tolik korespondenčních lístků, takže opravdu bude trvat fyzicky přepočítat tyhle ty lístky. Nemůžou prostě začít s nimi dřív. V Pensylvánii začaly až včera.
Ano, a Pensylvánie, tam je to také vlastně ještě komplikovanější. Tam vlastně budou moc volit i po dnu volby?
Otázka je, jestli mohou začít sčítat hlasy, které mají poštovní razítko, které označují ten hlas jako odeslaný před tím dnem voleb, nebo jestli ten stát je obdržel nejpozději v den voleb. Zatím ten stát říká, že záleží na poštovním razítku, takže pokud dorazí ještě o několik dní později, tak bude započítán. Takže třeba v Pensylvánii ještě jsou k tomu další zádrhely. Musí se totiž ujistit, že poštovní úřad dodal všechny hlasovací lístky do včera.
A takže konečné datum by mohl být pátek.
Ano, pokud mohou přijímat lístky ještě tři dny a opravdu ve Spojených státech každý stát to má jinak, jak dlouho ještě přijímá ty ofrankované lístky?
Donald Trump, prezident Spojených států, mezi tím prohlásil, že vyhrál a dokonce slíbil, že celou tu věc přivede před nejvyšší soud. Je tedy ta prezidentská volba jasně na cestě, která skončí v právních bitvách a sporech?
Ne, není to tak jasné. Je to možnost, vždycky ta možnost existovala. Donald Trump čekalo se skutečně, že se prohlásí za vítěze nezávisle na tom, jak vypadá ty výsledky. On zaujal pozici, že ty hlasy už by se měly přestat sčítat, ale na to neexistuje žádný zákon nikde ve Spojených státech. Když se podíváte na konkrétní státy, kde opravdu je rozdíl mezi oběma kandidáty velmi těsný, tak tam trošku panuje zmatek, jestli je ještě v pořádku přijímat hlasovací lístky, které jsou ofrankované správně. Jsou to takové detaily, které mohou potom skončit před soudem. Ale co se týče těch swing state, těch klíčových států, tak jedině v případě, že tam budou velmi těsné rozdíly, že některé okrsky třeba budou mít problémy se sčítáním, tak potom se to může dostat před soud. Ale já si nemyslím, že to je tak jasně dané. dané.
Zkusíme si zobrazit ty scénáře, které mohou se zrealizovat. Ale ještě jiná věc. Trump dokonce prohlásil, že jde o podvod. Je to tvrzení, které nepodložil žádnými důkazy. Je nějaký důvod? On má on nějaký důvod k tomu, aby předpokládal, že se hraje nečestně?
Ne, on to tvrdí už několik měsíců. Už několik měsíců tvrdí, že korespondenční hlasování vede k podvodům, ale tohle by byl zločin podle federálního práva a je za to 5 let vězení, což znamená, že pokud například se bude někdo vydávat za někoho jiného s falešným průkazem totožnosti, tak může jít do vězení a to opravdu lidé nechtějí riskovat, že kvůli jednomu lístku půjdou do vězení. Co se týče těch případů, kdy republikánská strana trvala na tom, že to byl podvod a hnala to před soud, tak se to nikam nedostalo, protože soudy vyžadují důkazy a ty nebyly předloženy. Takže napsat něco na Twitter nebo říct to lidem, tvrdit, že jde o podvod, tak to skutečně neznamená, že ten podvod se stal.
Zároveň jsme si vědomi všech těch komplikací, které způsobuje pandemie koronaviru a lidé z tohoto důvodu i z tohoto důvodu hlasovali hodně před termínem tentokrát, buď před termínem, anebo i korespondenčně, čili je možné zaručit, že k žádným omylům nedošlo?
To samozřejmě nelze, ale chyba je něco jiného než podvod. Ve Spojených státech každý stát rozhoduje sám, jak provede to volební hlasování a má k tomu určený rozpočet. Teď samozřejmě máme pandemii, máme spoustu dobrovolníků ve volebních místnostech, ale stále ten systém je komplikovaný a chyby se mohou stát, ale je to něco jiného než podvod. Je možné, že v některých státech se budou řešit podobné chyby a budou znamenat, že některý hlas nebude uznán, ale to je úplně něco jiného. To není zločin a o zločinu, o podvodu nemáme žádné důkazy. Skutečně, pokud budou chyby, tak by měl Kongres přijmout zákony, aby k ním nedocházelo, to za prvé. Za druhé je potřeba, aby federální vláda poskytla státům dost peněz na to, aby mohli ty volby uspořádat, ale to taky samozřejmě záleží na mnoha věcech. Senát pod vedením Mitche McConnella nechtěl takové zákony přijmout.
A všechny ty chyby vlastně nespadají do toho, co prezident Trump řekl.
Přesně tak. Tyhle chyby nejsou podvodem. On to popisuje velmi nepřesně, rozděluje tím společnost. Neměl by to takhle říkat. Ale on to takhle tvrdí už několik měsíců a řada Američanů se díky tomu dozvěděla víc o volebním procesu, což je skvělé. A proto mu teď nevěří to tvrzení o podvodu. To ovšem neznamená, že nenastane nějaký problém při řešení těchto voleb.
Přihrajme si některé ze scénářů, které se mohou uskutečnit. Obě strany uvedly, že si připravili armády právníků dopředu a že se pokusí vlastně ze stranu prezidenta představit si teoretickou argumentaci, kterou by předložil, kdyby celá věc dospěla k soudu. Na čem by byla založena?
Tak oni už napadli několik věcí u soudu, například počítání těch hlasů, které mají razítko poštovní před dnem voleb, ale dorazili až po něm, tak tvrdili, že ty hlasy by se měly vyhodit, zneplatnit, nebo například napadali to odevzdávání hlasovacích lístků z auta, které probíhalo na některých místech z obav před tou pandemií. Ale tyhle všechny změny, ke kterým došlo kvůli covidu, tak to je opravdu něco jiného. A pokud by se to dostalo k soudu, tak by se mohlo říct, že tyto změny nebyly posvěceny úřady, nebyly právně podloženy a mohly by tedy být protiústavní. potom tyhle změny by mohly mít vliv na to, jestli budou uznány některé hlasy a nebo ne. Ale to je něco velmi specifického a záleží na tom, jak ta stížnost poslaná k soudu týmem prezidenta bude vypadat a jaké jsou konkrétní zákony v konkrétním státě. Tady jim jde o to, aby si vybrali, které hlasy budou započítány a které ne. Jestli budou vyškrtnuty určitě konkrétní hlasy, protože nejsou správně ofrankovány nebo podepsány, anebo jestli to bude celá kategorie hlasů, které by neměly být započítány, třeba právě proto, že nejsou odevzdány podle zákona.
Prezident dokonce prohlásil, že se pokusí zastavit sčítání hlasů a řekl to před volbami. Může to udělat? Je to podle zákona?
Ne, to on udělat nemůže, na to zákon žádný není. Ty volby by měly proběhnout jako v každé demokratické zemi a měly by být započítány všechny hlasy. Neexistuje zákon, který říká arbitrárně, kdy zazvoní budík a přestanou se počítat všechny hlasy. Takový zákon nemáme. A ten volební proces se liší stát od státu a federální vláda nemá žádnou právní autoritu zakázat státům sčítat hlasy.
A kdyby tady byla ta právní rozepře, stejně by se to dělo v mezích státu a pak by to šlo k federálnímu soudu?
Mohlo by se to tak stát, záleží na jurisdikci, ale opravdu by se bojovalo o zákony na úrovni jednotlivých států. Celostátní pravidla na tohle nejsou, takže prezident by to nemohl napadnout na federální úrovni. To by se nemohlo stát, to by mu soud okamžitě zamítl, i kdyby se o to nějaký právník pokusil.
Co to všechno znamená pro demokraty? Protože i oni řekli, že po svém boku mají mnoho právníků. Je to na nich, aby prokázali, že každý hlas bude započítán?
Taková byla skutečně strategie. Republikáni chtěli omezit přístup k hlasování, chtěli mít kontrolu nad tím, jaké hlasy budou započítány. Demokrati právě naopak. My ale nevíme, jestli například, když bude někde těsný rozdíl ve prospěch Donalda Trumpa, tak jestli tam budou chtít demokrati napadat ten výsledek a je těžké to odhadnout, jestli se k takovému scénáři někde schyluje, jestli by se demokrati, jestli by přešli do útoku v takovém případě. Ale ano, Bidenova kampaň tvrdí, že chce spočítat všechny hlasy a zároveň má samozřejmě na své straně schopné právníky, kteří budou s nimi spolupracovat.
V případě, že ta bitva projde celým tím kolečkem a skončí u nejvyššího soudu, jaké rozhodnutí můžeme očekávat?
Já si myslím, že tady bude záležet na tom, na jakém zákonu to bude postaveno, který zákon bude napaden. I konzervativní soudy budou chtít vždy odkazovat na platné zákony, protože federální ústava říká, že státy si rozhodují sami svoje volby. Takže i konzervativci mohou říct, že ano, my chceme zákon, který tohle změní. A pokud my jsme teď slyšeli, že například 300 tisíc hlasů byly odeslány a pošta, jak si o nich ztratila přehled. A federální soudce řekl, že by měly být všechny sebrány na těch poštovních úřadech a jaksi shromážděny. Pošta řekla, že my to nemůžeme udělat. Vlastně se vzepřela tomu nařízení soudu a teď se to bude řešit. Takže pokud jsou hlasy, které někde jsou na poště a tam jenom leží, a tohle kdyby se dostalo před nejvyšší soud, tak já si myslím, že demokrati budou argumentovat tím, že to není vina těch voličů. Tohle by nemělo voličům uškodit, že to pošta ztratila. Naopak republikáni budou říkat, zákon je zákon, pokud nebyly ty lístky doručeny třetího, tak tak máte smůlu. A já si myslím, že konzervativní soudci budou asi více nakloněni k tomu říct, pokud se tolik bojíte o svůj hlas, měli jste hlasovat osobně anebo poslat ten hlas včas. Nemůžete se vymlouvat na neschopnost pošty a prostě se na to nemůžete vymlouvat. Takže záleží opravdu na tom, jaké zákony platí v tom kterém státě a co přesně bude napadeno za zákony. Ale myslím si, že konzervativci budou skutečně trvat na tom, že se musí dodržovat zákony.
Důvod, proč se zmiňuji o téhle části, je, že v nejvyšším soudu došlo k posunu směrem doprava, k směrem ke konzervativnějšímu přístupu. Prezident jmenoval 3 nové soudce nejvyššího soudu. Jak významné to může být pro Trumpovou stranu? Jak moc z toho může těžit?
Je to samozřejmě pro něj velká výhoda. Ti poslední 3 soudci, kteří byli Donaldem Trumpem dosazeni do nejvyššího soudu, tak všichni 3 už působili vlády George Bushe. Už tehdy v roce 2000 Bush versus Gore se účastnili těch právních bitev. Všichni, Amy Coney Barrettová, Neil Gorsuch i Brett Kavanaugh podporovali prezidenta v tom, že tedy prezidenta Bushe v tom, že to bude muset být rozhodnuto. Někdo říká, že je to nefér, že to je politická inklinace těchto 3 soudců k tomu, aby našli důvody, jak udržet Donalda Trumpa v úřadě. Bohužel v našem systému neexistuje nic, jak se tomu bránit, nic s tím nemůžeme dělat. Vypadá to, že Senát nepřejde z rukou republikánů do rukou demokratů a tím pádem nelze ani změnit ten zákonný systém.
Ale přesto, jaké poselství z toho můžeme vyrozumět, jaké škody mohou nastat, jak jste zmínila, Amy Coney Barrett, ta poslední z těch nově jmenovaných soudkyní, byla jmenována jen několik dní před volbami. Jak moc to otvírá otázky, že prezident si záměrně vytvořil pozici, která pro něj bude výhodná, aby spustil právní bitvu tohoto typu?
On skutečně jasně řekl, že chce, aby se to dostalo před nejvyšší soud, aby to řešil nejvyšší soud, dokonce ještě předtím, než byla Amy Coney Barrettová potvrzená. A opravdu integrita nejvyššího soudu je v tom, v tomhle případě v ohrožení a všechno to bude záležet na kongresu. Ti poslední 3 soudci, kteří byli dosazeni, tak byli dosazeni díky republikánům v Senátu, protože Mitch McConnell zrušil ten filibuster, který se snažili zavést demokrati a právě Mitch McConnell protlačil ty soudce a oni, tito 3 soudci, nedostali ani jeden hlas od demokratů v kongresu, v senátu. Celá demokratická strana ale nemá jak zabránit dosazování těchto soudců do nejvyššího soudu. Tito soudci jsou tam je to doživotní funkce, oni tam jsou do konce života a samozřejmě budou se, ten nejvyšší soud může ovlivňovat ústavu a může se o to snažit. V tuto chvíli má až příliš pravomocí, ale samozřejmě ti, kdo jsou u moci, republikáni, těm je to jedno. Těm je jedno, co se stane s institucemi vládními. A některým lidem, řadovým lidem je to taky jedno. Demokracie je velmi křehká. Americká demokracie není výjimkou.
Vrátím se ještě k jinému scénáři, který podle odborníků je stále ještě možný. A sice, že sčítání hlasů bude pokračovat a dojde k remíze v počtu hlasů ze sboru volitelů. Vítěz potřebuje dostat 270 těchto hlasů. Ale oba kandidáti by mohli získat stejný počet hlasů 269. Co by se stalo potom?
V tu chvíli by musela to řešit sněmovna reprezentantů. Každý stát má potom jeden hlas. Záleží potom na tom, jestli ta delegace z toho státu inklinuje spíše k demokratům nebo k republikánům. Pokud dojde k rozporům v těchto hlasech, tak se samozřejmě budou snažit obě strany to rozhodnout. Viceprezidenta potom vybírá Senát. Takže je možné, že sněmovna reprezentantů by se neshodla, Senát by rozhodl, že viceprezidentem bude Mike Pence. On by se potom při nezvolení žádného prezidenta stal vlastně úřadujícím prezidentem dočasným. Je těžko říct, jak by se to vyřešilo, protože tohle není úplně v ústavě ošetřeno a částečně je to i proto, že dokud nepřišel Donald Trump, tak všichni předchozí prezidenti respektovali to předání moci, to klidné předání moci, tu integritu demokracie. Tento prezident to nedělá, dokonce to sám říká a spousta lidí ho za to oslavuje. To je prostě smutné.
Jak vy osobně a také jako profesorka práva, právní odbornice, jak vnímáte dopad všeho tohoto na americkou společnost, na americkou demokracii?
Pro mě to je neuvěřitelné. Já učím tyto záležitosti, struktury, systémy jako profesorka práva už 15 let a vždycky samozřejmě máte různé hypotézy, snažíte se přijít na to, jak by se řešily, ale některé jsou opravdu příliš divoké i na hypotézy. Ale já taky mám 4 dcery, jsem matka a je to velmi těžké bavit se s mými dcerami, když říkají, podívej, mami, jak to vypadá, Amerika je úplně jiná pro mě, než byla pro tebe v mém věku a já nevím, co jim na to mám říct. Je to opravdu ohromující a můžeme jedině doufat, že se nám podaří demokracii udržet, protože my jsme samozřejmě vzorem i pro další země a občany celého světa.
Znamená to, že jsme možná přehlédli, nebo Spojené státy přehlédli nějaké náznaky, které naznačovaly, že americká demokracie ještě křehčí, než jsme mysleli?
Já si myslím, že tohle je hlavně krize občanství. Studie ukazují, že pouze třetina Američanů může dokonce jaksi popsat ten legislativní proces. Oni nevědí, jak funguje. Máme k tomu tady kabelové televize, Fox News a další, které se nezdráhají uvádět falešné informace klidně každý den a lidé tomu věří, přijímají to tak, jak to je. Takže je to opravdu nedostatek vzdělání, špatné informace, které se dostávají k lidem, lidé tomu věří. A myslím si, že to je také jakýsi pocit, že se toho vzdali, že oni nevědí, jak vypadá režim, který není demokratický a je jim to jedno. Američané si to totiž nedokáží ani představit. Lidé, kteří žili jinde a přišli do Ameriky z jiných států, tak ti to chápou, ale rodilí Američané často ne.
Kim Vail, právní analytička, profesorka práva na právnické fakultě Univerzity Baltimore. Děkujeme za návštěvu.
Děkuji.